បញ្ញាទី5ដើម្បីឈានទៅសម្រេចគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងសូមកុំភ្លេចសងបំណុលគេឲ្យដាច់រួចហើយសន្សំឲ្យបានកាន់តែច្រើនកាលណាគឺកាន់តែល្អកាលនោះនៅក្នុងពេលសម័យបច្ចុប្បន្ននេះមិនជាពាក់លុយគេគឺមានតែចម្លែកទាំងយើងទាំងគេសុទ្ធតែមានបំណុលនឹងខ្លួនសូម្បីតែអ្នកមានក៏នៅតែមានបំណុលដូចជាជំពាក់លុយក្នុងកាតឥណទាននោះអីលុយដែលមាននៅក្នុងកាតឥណទានគឺជាលុយដែលធនាគារឲ្យខ្ចីប្រើសិនពេលដល់ខែគេនឹងកាត់ចេញពីកងគណនីប្រាក់ខែរបស់យើងវិញអ្នកខ្លះពេលឃើញក្នុងកាតឥណទានរបស់យើងមានលុយក៏ហាក់ធ្ងន់ខ្លួនតែម្ដងពោលគឺចង់ចាយវាយទិញនេះទិញនោះបណ្ដោយបើយើងចាយមិនចេះគិតនោះយើងនឹងមានបំណុលកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយបើមានបំណុលកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងសួរថាថ្ងៃណាយើងនឹងឈានទៅដល់គោលដៅហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងទៅឬមួយគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងគឺចង់ចប់បំណុលគេឲ្យបានច្រើនទើបយើងគិតតែពីប្រមូលបំណុលមកច្រើនយ៉ាងនេះតាមពិតទៅគឺគ្មាននរណាដាក់គោលដៅហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនថាខ្ញុំត្រូវជំពាក់បំណុលគេឲ្យកាន់តែច្រើននោះទេម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែចង់ដោះបំណុលឲ្យឆាប់អស់ពីព្រោះពេលដែលយើងសងគេអស់ទឹកប្រាក់ដែលយើងធ្លាប់តែយកទៅសងគេវានឹងក្លាយទៅជាប្រាក់ចំណេញរបស់យើងដូច្នេះយើងត្រូវចាំថាការសងបំណុលគេគឺហាក់ដូចជាការវិនិយោគមួយចឹងដែរបន្ទាប់ពីវិនិយោគ 3-4 ឆ្នាំយើងក៏ចាប់ផ្ដើមបានប្រាក់ចំណេញដូចគ្នាដែរបន្ទាប់តែពីយើងសងគេរួចអស់ហើយយើងនឹងសល់ប្រាក់ដែលធ្លាប់តែយកទៅសងគេនោះ
មាន e-book Kion ប្រៀបដូចលោកអ្នកមានបណ្ណាល័យមួយនៅក្នុងដៃ
សរុបមកវិញដើម្បីឈានជើងដល់គោលដៅហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងយើងត្រូវតែសងបំណុលគេជាមុនសិនសំណួរសួរថាតើយើងគួរសងបំណុលមួយណាមុនរវាងបំណុលដែលស៊ីការប្រាក់តិចនិងបំណុលដែលស៊ីការប្រាក់ច្រើនចម្លើយគឺព្យាយាមបង់ឲ្យដាច់បំណុលដែលស៊ីការប្រាក់ច្រើនជាមុនគ្មានអីដែលពិបាកយល់ទេមែនទេបន្ទាប់ពីយើងសងបំណុលគេដាច់អស់ហើយរឿងបន្ទាប់ដែលយើងត្រូវធ្វើនោះគឺសន្សំប្រាក់បើយើងធ្លាប់អានសភុដែលនិយាយពីការវិនិយោគឬតាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុយើងប្រហែលជាធ្លាប់ឮពីវិធីសន្សំលុយហើយជ្រឿយរឿយគេតែងតែណែនាំឲ្យយើងសន្សំ 10% ចេញពីប្រាក់ចំណូលរបស់យើងមែន 10% នៃប្រាក់ចំណូលគឺស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាត្រឹមត្រូវណាស់អញ្ចឹងបើយើងមានចំណូល $1,000នោះ 10% ដែលត្រូវសន្សំគឺ$100ហើយបើប្រាក់ចំណូលរបស់យើងគឺ $10,000គឺយើងត្រូវសន្សំ 10% គឺ$1,000ប៉ុន្តែបើយើងចង់សម្រេចគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងឲ្យបានឆាប់យកល្អមិនគួរណាអនុវត្តតាមរូបមន្តសន្សំ 10% ឬ 5% ទាំងអស់នោះទេរូបមន្តសន្សំប្រាក់របស់យើងគួរតែបើសន្សំបានកាន់តែច្រើនកាលណាគឺកាន់តែល្អកាលហ្នឹងបើយើងបានប្រាក់ចំណូល $10,000ហើយយើងអាចសន្សំបានរហូតទៅដល់$3,000តើយើងចាំបាច់ត្រូវសន្សំ 10% ស្មើ$1,000នោះធ្វើអីបើអាចសន្សំបានរហូតទៅដល់$3,000យើងត្រូវតែសន្សំព្រោះសន្សំកាន់តែច្រើនយើងនឹងអាចសម្រេចគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងកាន់តែឆាប់អញ្ចឹងសរុបមកវិញរូបមន្តសន្សំគឺថាសន្សំកាន់តែច្រើនកាលណាគឺកាន់តែល្អកាលនឹងប៉ុន្តែនៅលើដំណើរផ្លូវនៃការសន្សំគឺតែងតែមានឧបសគ្គមួយឧបសគ្គមួយនោះគឺខែនេះមិនដឹងជាទុកសន្សំឬចាយទីវ៉ៃពោលគឺយើងរារែកចង់សន្សំបន្តិចចង់អត់បន្តិចបាទនេះគឺជាស្ថានភាពមួយដែលយើងច្រើនតែជួបប្រទះយើងត្រូវរំលឹកខ្លួនឯងថាការសន្សំដែលត្រឹមត្រូវគឺត្រូវតែមានលក្ខណៈជាប់លាប់ឥតដាច់មិនមែនខែនេះចង់សន្សំក៏សន្សំទេតែខែមួយទៀតមិនចង់សន្សំក៏មិនសន្សំទៅនោះទេវិធីសាស្ត្រមួយដើម្បីសម្រួលដល់ការសន្សំនេះឲ្យមានលក្ខណៈជាប់លាប់និងស្វ័យប្រវត្តិហើយយើងមិនចាំបាច់នឿយហត់នឹងរឿងថាត្រូវសន្សំឬអត់ពីមួយខែទៅមួយខែគឺយើងអាចដាក់ប្រាក់ចំណូលរបស់យើងទៅក្នុងកងគណនីធនាគារមួយរួចហើយបង្កប់ឲ្យធនាគារកាត់ប្រាក់សន្សំពីកងគណនីនោះដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងភ្លេចខ្លួនយើងអាចនឹងខ្លាយទៅជាសេដ្ឋីក៏មិនដឹងផង